tady pořad o Vánocích, tak jak jsem tady sliboval, právě protože dnes máme hod boží, tak se podívejme na to, jak se slaví Vánoce ve světě. Mnozí z vás to vědí, mnozí z vás to nevědí a já se domnívám, že abychom se přiblížili k té slavnostní, krásné vánoční atmosféře, takže se podívejme, jak se ty Vánoce vlastně slaví. Vánoce jsou křesťanskými svátky, které každoročně oslavují křesťané na celém světě jako narození Ježíše Nazareckého. Na počest narození Krista se konají speciální bohoslužby. V roku 354 byly Vánoce oficiálně uznány papežem Liberiusem, a to k datu 25. prosince. Protože se pravoslavná církev řídí juliánským kalendářem na rozdíl od katolické, která se řídí gregoriánským kalendářem, který představuje ten juliánský kalendář, představuje 14-denní posun od kalendáře gregoriánského, slaví pravoslavní věřící Vánoce až 7. ledna. Jsou svátkem narození Páně, a připomínají právě jeho narození dle nového zákona v Betlémě. Přesné datum známo není. Evangelisté Mark a Jan jej ve svých evangelích neuvádějí, avšak zdůrazňují duchovní příbuznost s Janem Baptistou, důležitou osobností nového zákona, předpovídajícího příchod Spasitele. Jeho existencí se oba zabývají na začátku svých evangelií. Narození Ježíše Krista se datuje k roku 1 našeho letopočtu. Letopočet, tak jak jej známe, v té době ještě vlastně ale neexistoval. Poslední studie ukázala, že Ježíš se spíš narodil kolem roku 4 před naším letopočtem. Před vatikánskou reformou se slavil 1. leden jako den Ježíšova obřezání, protože jeho rodiče se řídili židovským zákonem a ten nařizuje obřezání dítěte 8 dnů po narození. Podívejme se dnes na to, jak se Vánoce slaví ve světě. A samozřejmě začneme u nás. O některých českých zvicích jsem již hovořil minulý týden. A tak se podívejme na to, co se do minulého dílu nedostalo. Tak například prát prádlo na Štědrý den přináší velikou smůlu. Proto hospodyňky dodnes o tomto svátečním dni prádlo ani nedávají do parček. A co kdyby si některá dovolila vyprané prádlo pověsit, tak to by bylo velmi zlé. Znamenalo by to totiž, že se někdo z rodiny může během následujícího roku oběsit. Zvykem bylo rozkrajování ovoce, z něhož se věštilo zdraví, nemoc či dokonce smrt. Pokud se rozkrojilo jablko a objevila se krásná hvězdička, znamenalo to po celý příští rok zdraví. Pokud však hvězdička nebyla celá a pravidelná, znamenalo to nemoc. A nejhorším znamením bylo, když se objevila hvězdička na pohled zdravého jablka schnilá. To pro dotyčného věštilo v tom příštím roce smrt. My dnes ovšem víme, že to je zásluhou červů, ale i tak mnohé z nás zamrazí, když takové jablko napadené v době květu červy a škůdci rozkrojíme. Na Štědrý den se též nesmí čistit chlévy a stáje. Pak by prý dobytek kůlhal a stejně tak se na Štědrý den nesmí v chalupě zametat, protože by se vymetli duchové mrtvých předků, kteří v tento den přicházejí navštívit ty živé. Na večeři musí být všichni svátečně ustrojeni a jídelna musí být, jak se patří, vyzdobena. Na stole by měl být ubrus s vánočními motivy a taktéž by měly být zapáleny svíce. S večeří se musí počkat, až bude shromážděná celá rodina a před večeří se všichni společně buď pomodlí, anebo jsou pronášeny přímluvy. Při štědrovečerní večeři se podává ryba, českých zemích obvykle kapr. Dříve panoval i zvyk, že se při štědrovečerní večeři prostíral i jeden talíř navíc pro nečekanou návštěvu. V některých rodinách se to děje i dodnes. Velmi často byl v kronikách z dřívějších dob zmiňován zvyk vkládat pod talíř minci nebo rybí šupinu. Tento zvyk měl udržet v rodině peníze a přinášet štěstí. Ještě dnes mnoho lidí vloží při štědrovečerní večeři šupinu do peněženky a mají tam po celý rok. To, aby v peněžence byly neustále nějaké peníze anebo je do rodiny měli přinést. Součástí večeře by měly být luštěniny, alespoň by se měla sníst jedna lžíce vařené čočky. To proto, aby byla příští rok dobrá úroda a rodina netrpěla nouzí. Po večeři bývá zvykem rozbalovat dárky. Především děti, a to známe naprosto všichni, se již nemohou dočkat a obvykle bývají nejen při štědrovečerní večeři, ale po celý den již tak nedočkavé, aby už mohli jít k rozářenému stromečku, pod kterým jsou pro ně připravené dárky, že obvykle tento den zlobí víc než jindy. No, nedivme se, když se nemohou dočkat. Obvykle otec rodiny tajně zazvoní na zvoneček, což je pro děti znamení, že rodinu již navštívil Ježíšek a dětem přinesl pod stromek dárky. Dříve se po rozbalení dárku pouštěly lodičky se zapálenou svíčkou ze skořápek v lavóru a tež bylo zvykem dívek házet za hlavu střevíc. Pokud střevíc dopadl špičkou ke dveřím pokoje, znamenalo to, že se dívka během příštího roku vdá a odejde za manželem z domu. Někde, povětšinou na vesnicích, se též lidé po večeři vydali na pole a halekali z brázdy, poslouchajíc, zdali uslyší ozvěnu. Tež se třáslo pro štěstí bezem nebo plotem a tež se naslouchalo, ze které strany zaštěká pes. Vánoce se slaví na mnoha místech po celém světě, a to i tam, kde křesťanství nemá silnou tradici či stoupence. Zvláště se slaví v Evropě, Americe, Austrálii, Africe částečně i v Africe. Ovšem samotný průběh Vánoc se však mnohdy značně liší, a to s ohledem na historické tradice a víru. V Anglii a Severní Americe jsou Vánoce slaveny v duchu náboženské tradice spojené s obdarováváním bližních dárky. Tam jsou ovšem rozbalovány nikoliv na štědrý den večer, tedy 24. prosince, ale až na první vánoční svátek na hod boží 25. prosince ráno. Ani tam však nemůže chybět nazdobený vánoční stromeček. A právě z USA se rozšířil zvyk, který se ujal i v Evropě a u nás, a tím bylo osvětlení domů speciálními světelnými girlandami. Dárky nosí dětem ve Spojených státech starší muž v červeném oděvu s čepičkou Santa Claus, stejně jako v Anglii a Austrálii. Ale v obou posledně jmenovaných zemích se též někdy pro mužíka přivážejícího dárky na saních tažených soby používá název Father Christmas, tedy Otec Vánoc. Tradičním vánočním pokrmem je zde nadívaný krocan. Zejména v posledních letech lze použít i jinou drůbež. Podává se s pečenými bramborami, zeleninou a brusinkovou omáčkou. V Anglii je pak tradičním desertem vánoční puding. Je však zcela jiný, nežli jaký ho znáte třeba u nás. Ten anglický se vyrábí dlouho před Vánoci a je díky vysokému obsahu alkoholu velmi trvanlivý. Nejčastěji se vyrábí z oříšků, rozinek, rumu, vajec, strouhanky, cukru, citrónu a švestek. A potom se podává buď s koňakem, anebo s tradičním anglickým horkým punčem. Jelikož nadívaný krocan je v USA též tradičním jídlem na den díku vzdání, velmi často zde bývá v některých oblastech krocan na Vánoce nahrazován jiným jídlem. Například ve Virginii se podávají ústřice, šunkové placky a nadýchané oplatky. V oblastech s výrazně skandinávským folklórem, třeba na středozápadě USA, se na Vánoce podává takzvaný lutefisk, což je speciálně upravená ryba s tuřínem. A na venkově se tam v některých oblastech též podává maso ze soba, nebo z vačice či křepelek, ale to záleží právě na oblasti. V Austrálii vycházejí Vánoce na letní období, a tak se tam používají ve valné většině umělé smečky nebo i jiné druhy vánočních stromků s umělým sněhem. Bývá tam též zvykem, že se na hod boží rodiny s dětmi vypraví na pláže, aby si vánoční svátky užili v chladivých mořských vlnách. A jelikož tam bývá na pláži zvykem, že především studenti si přivydělávají tím, že po plážích roznášejí občerstvení, na Vánoce mají k plavkám na hlavách červené Santa Clausovské čepice. V Belgii, stejně jako v sousedním Holandsku, to bývá, co se dárků a dětí týče, úplně jinak. Děti tam prožívají více svátek svatého Mikuláše než Vánoce. Je to tím, že hodné děti, a jsou to děti vždy samozřejmě všechny, samozřejmě dostávají dárky, ale dostávají od Sinterklaase, to ve Vlámsku, nebo Sint Nicholase, to ve Valonsku. Těm dětem, které během roku často zlobili, hrozí, že si je odnese nikoli v čertech u nás, ale černý Petr, a neodnese by je do žádného pekla, ale ku podivu do Španělska. A proč právě Španělsko? Je to dáno historickou zkušeností ze středověku, kdy právě do Belgie a Holandska přicházela ze Španělska tvrdá inkvizice, která do obou zemí přinesla mnoho neštěstí a utrpení. Vzpomeňme jen na známou knihu Ottilu Eulenspiegelovi. Vánoční svátky v těchto zemích jsou spíše zasvěceny tradičním návštěvám a setkávání rodin a přátel na místo rozdávání dárku. Ty už jsou přece dávno rozdány. Jenomže v posledních letech i Belgie a Holandsko podléhají silným komerčním vlivům a Santa Claus i tam obvykle pod vánoční stromek či do punčoch zavěšených u krbu něco nadělí. Ale spíše se jedná o nějaké dobroty. Ty lepší a kvalitnější dárky děti už mají od Mikuláše. K tradičním Vánocům a k jídlu v Belgii patří ryby, mořské plody a taky, podobně jako v Americe, plněný krocan. Nejtypičtější pochoutkou vyhrazenou pouze pro vánoční stůl je sladké takzvané vánoční poleno. Ve vlámštině se nazývá Kerstrong a ve francouzštině pak Labiche de Noël. Jedná se o měkkou, pěnovitou roládu, naplněnou krémem a zvenčí ozdobenou čokoládou tak, opravdu tak umně, že připomíná skutečné dřevěné poleno. Podíváme se do Francie. Dárky ve Francii nosí Père Noël, otec Vánoc. I zde je to starý vousatý muž, který dětem přináší spoustu dárků. Děti mu především v adventním čase píší dopisy, podobně jako naše děti píší dopisy Ježíškovi. Père Noël má létací saně tažené soby a i on je oblečen do červeného obleku, takže je zde evidentní příbuznost se Santa Clausem. Původně to však takto vůbec nebylo. Výmysl, že Père Noël je podobný americkému Santovi, přinesl již v roce 1868 časopis Harper's Magazine a bylo to napřání Coca-Coly, aby se podobal Santovi právě v barvách koly, tedy červené. A byla to opravdu a skutečně Coca-Cola, která z tohoto červeného mužíka udělala takovýto symbol Vánoc a prakticky ho rozšířila po celém světě. Typickým vánočním pokrmem Francouzů je krůta. Bývala, a někdy tomu je tak dodnes, že se nadívá. K ní na stůl vždy patří i sýr, plody moře, ovoce a především lehké víno. Stejně jako v Belgii i v Holandsku se i ve Francii používá pochoutka vánoční poleno. A lze říci, že okolní země toto pečivo, které bývá ve Francii plněno i zmrzlinou, nejen sladkým krémem, zcela určitě přijali právě z Francie. Francouzi si potrpí na bohatou výzdobu, a to nejen interiéru, ale často zdobí různobarevnými a různě blikajícími světly i své domy. Typickým vánočním stromkem je zde jedle, která je skutečně v každé rodině. Zatímco u nás byl první vánoční stromek postaven v rodině až v roce 1802, ve Francii se první vánoční stromek objevil již v roce 1521 v Alsasku, což je historicky podloženo kronikářským zápisem. Od té doby se tato tradice ve Francii udržovala. Francouzské vánoční tradici neodmyslitelně patří vánoční trhy. Dřevěné stánky s různým vánočním tovarem se objevovaly ze začátku především na jihu země, kde má tato tradice vánočních trhů již několika set letou tradici. Ale zejména po roce 1990 se zvyk vánočních trhů rozšířil po celé zemi a dnes již dřevěné ozdobené stánky neodmyslitelně patří k symbolice francouzských Vánoc. Ale tyto vánoční trhy nejsou jenom specifikem a specialitou Francie, tyto vánoční trhy v podstatě ovládly celou Evropu. Podívejme se na Dánsko. Lidé si v Dánsku zdobí domy postavičkami skřítků. Říká se jim nisser. Mohou být různě velcí, mají špičatou čepičku a jsou oblečeni do dánských národních barev, tedy do červené a bílé. A jsou to právě tito skřítci, kteří na štědrý večer 24. prosince nadělují dárky. Ty větší dárky se stejně jako u nás kladou pod nazdobené vánoční stromky, ale sladkosti a drobné dárky se zavěšují přesně na větve stromků. Odpoledne na štědrý den chodí většina Dánů s celou rodinou na hřbitovy a zapalují tam svíčky na hrobech svých předků, aby je symbolicky pozvali na Vánoce k sobě. V některých oblastech Dánska panuje zvyk vítání takzvaného vánočního posla. Ten zaklepe na dveře a každému dá vtipný dárek charakterizující obdarovanou osobu. Poukazují tím na cnosti nebo vady obdarovaného. Tak například tlouštíci dostávají špejly od jitrnice, lakomci prázdný váček na drobné a podobné dárky. Ten, kdo se po obdržení takového dárku zlobí, bývá pak terčem posměchu. A proto se lidé usmívají, i když jim mnohdy velice trefně vybraný dárek nesedí a vnitřně se jí dotýká. Večer se rodina sejde u stolu, na kterém nesmí Dánsku chybět husa, kachna, popřípadě vepřová pečeně s červeným zelím jako hlavní chod štědrovečerní večeře. Dále se na stolech objevuje opepřená treska s řetkvičkou, pivní chléb, ale i teplá šunka, hnědé koláčky nebo horká rýže zalitá studeným mlékem. Speciálním dezertem je rýžový nákyp se zapečenou mandlí, jejíž nálezce je obdarován zvláštním speciálním dárkem. Pak se po večeři rodina přemístí ke stromku, kolem kterého tančí dokola, drží se za ruce celé rodiny a zpívají koledy. A teprve po dospívání koled přijde chvíle, na kterou se těší všechny dánské děti, stejně jako u nás, dojde k rozbalování dárků. Švédsko. Hlavním vánočním svátkem ve Švédsku je 13. prosinec, den svaté Lucie. Tento svátek se podobá českému Mikuláši. Převážně mladí lidé se v převlečení za anděli a na hlavě ozdobení korunou s hořícími svíčkami vydávají nadělovat dětem cukroví. Typickou vánoční ozdobou je slaměná postavička kozla, ať už je v nadživotní velikosti nebo malý, ale vždycky to bývá kozel, který se zavěšuje, pokud je malý, na stromeček a když je velký, postaví se do kouta místnosti. Tato postavička kozla se potom později, je to přesně na tři krále, hází do ohně. Lidé ve Švédsku, který bydlí v bytech, v panelácích, právě rozdělávají ohně na tři krále před těmi domy a pálí tam kozly. Hlavním chodem švédské sváteční večeře je sušená treska s bílou omáčkou. Dalším tradičním vánočním pokrmem je takzvaný wörtbröd, což je kořeněný chleba s hřebíčkem a zázvorem. Jako vánoční specialita se podávají i vařené fazole se slaninou a cibulí nebo malé klobásky, kterým se říká julkorv. Po večeři na Štědrý den přichází nadělovat dárky přihrblý dědeček Jultomten, tedy vánoční muž za pomocí skřítků Julnisarů. Ve Švédsku je zvykem na dárky na místo jména obdarovaného napsat krátký verš charakterizující danou osobu, která se podle tradice musí sama poznat a o ten dárek se sama přihlásit. Jsme ve vedlejším Polsku. V Polsku začínají Vánoce večer 24. prosince v okamžiku, kdy se objeví na nebi první hvězda. Poláci slaví i svatého Mikuláše, ale tento den Mikuláš přináší dárky jenom dětem. Teprve o štědrém večeru Mikuláš, ale častěji se hovoří o děčatku, tedy dítě Ježíš, nebo Aniolek, nebo Gviazdor, tomu Gviazdor se říká ve Velkopolsku, tak tito nechávají pod stromečkem dárky pro všechny. V Polsku je dávným zvykem, že jsou v kostelích umisťovány jesličky, jejichž pozadí na místo betlemské krajiny zobrazují polská města a historické stavby. Tím se polské jesličky a betlémy od ostatních liší. O Vánocích tyto betlémy tradičně navštěvují celé rodiny. Sváteční stůl, mnohdy i podlahu, zdobí trochou slámy, která má připomínat fakt, že se Ježíšek narodil ve chlévě. Na začátku štědrovečerní večeře se rodina a hosté podělí o oplatku. Znamená to symbol usmíření a příležitosti popřát si do následujícího roku vše nejlepší. I v Polsku je zvykem prostírat u štědrovečerního stolu jeden talíř s příborem navíc pro případného hosta. Jedná se o zvyk převzatý ze židovské tradice vyhražení místa u Pesachového stolu proroku Eliášovi. V Polsku se samotná večeře skládá z 12 chodů, symbolících 12 měsíců v roce a 12 apoštolů. Hlavním jídlem je smažený kapr, podobně jako u nás, nebo jiná ryba. Před ním, před tou rybou, se obvykle podává červený boršť s takzvanými uškami, což jsou taštičky s houbami, které tvarem připomínají uši. Pak přijdou na řadu pierogy, což jsou taštičky se zelím a houbami, ale i další postní jídla. V různých částech Polska se jedí různé vánoční speciality a pochoutky. Například Slezsko má typickou močku, což je namočený perník s rozinkami, ořechy, mandlí a sušeným ovocem. Ale též se tam podávají makůvky, což jsou rohlíky máčené ve sladkém mléce a obalované v máku. Typická je též kutia, která je částí východní tradice a jejím základem je pšenice, med, rozinky, mandle a další přísady. Na Vánoce se také velmi často v Polsku peče perník. V Polsku je velmi navštěvovaná a téměř povinná půlnoční mše o půlnoci ze 24. na 25. prosinec. Katolická mše se zde nazývá pastěrka a je to připomínka pastýřů, kteří jako první Ježíše pod narození navštívili. O Vánocích je v Polsku téměř povinností a samozřejmostí zpívání koled. Podívejme se do Itálie. V Itálii jsou hlavním vánočním symbolem jesličky. Nechybějí téměř v žádné rodině, protože Itálie je silně katolickou zemí. Zpravidla nechybí ani ozdobený vánoční stromek a nejčastěji se jedná o jedličku. Konkrétní zvyky a tradice se liší zejména podle jednotlivých měst a hlavně regionů, ale i podle jednotlivých rodin. Zkrátka, každá rodina si to slaví po svém. Křesťané nikdy nezapomenou umístit doma jesličky a na ty v životní velikosti se chodí poctivě a povinně pomalu dívat do kostelů, ale také i na náměstí velkých měst. Rodinné betlémy, je mnohdy velice složitě a umně vyvedené, se v Itálii dědí z generace na generaci. A hlavním vánočním dnem je právě dnešek, tedy 25. prosince, tedy den narození Ježíše. Hlavní slavnostní pokrmy se podávají buď při večeři 24. prosince nebo při obědě 25. prosince. To právě podle regionu. A jedná se o několik chodů. Při tomto slavnostním jídle se obvykle scházejí celé rodiny. Zajímavé to je v Itálii s rozbalováním dárků. Po večeři 24. prosince se čeká až do půlnoci, právě kdy začne den narození 25. prosince, den narození Ježíše Krista. A u menších dětí, které musí jít brzy spát, se dárky, které leží vedle jeslíšek nebo pod stromečkem, rozbalují 25. prosince hned ráno, jakmile se probudí. A dětem se v Itálii říká, že jim dárky přinesl Babbo Natal, což je obdoba Santa Clause. Na hod boží po snídani jde zpravidla celá rodina do kostela a na mši. Vůbec Vánoce v Itálii jsou zasvěceny návštěvám příbuzenstva a rodin. Prakticky neexistuje jediná rodina, která by se v Itálii ve všech regionech o Vánocích nesešla a nepopovídala a nepojedla společně. A podívejme se teď, co Italové na Vánoce jedí nejraději. Na hostině nesmí chybět tradiční panettone, což je typická vánoční bábovka s rozinkami a kandovaným ovocem, nebo v severní Itálii o něco jednodušší pandoro. Hlavní jídla se opět liší podle regionu. Obvykle to bývá jehněčí s rozmarínovými bramborami a artičoky a někde se koná večeře o několika chodech s mořskými plody a jinými mořskými rybami a ty jsou velice různé přesně podle regionu. Italské děti se mohou, na rozdíl od ostatních národů, těšit ještě na jeden den obdarování. V Itálii se slaví ještě 6. ledna svátek Epifánie. Ten den čarodějnice La Befana o něm sestoupí komínem do domu a dětem tam zanechá dárky. Obvykle její velká loutka je v každé rodině a ta se pak na znamení konce svátků venku zapálí obdobně jako ve Švédsku kozel. A jsme na pravoslavných Vánocích. Podívejme se do Ruska. V východní Evropě a v některých asijských zemích, samozřejmě včetně Ruska, jsou slaveny pravoslavné Vánoce. V pravoslaví se začínají slavit 6. a 7. ledna z důvodu posunu ve východních církvích, které stále používají juliánský kalendář, i když úředně se i v těchto zemích již používá kalendář gregoriánský, tak jako ostatně všude na světě. Juliánský kalendář, jak jsme si řekli, je o 13 dní opožděný proti právě tomu gregoriánskému. Tudíž narození Krista, u nás je to 25. prosince, ale podle juliánského kalendáře to připadá na 7. ledna. V bývalém Sovětském svazu byly Vánoce oficiálně zakázány již v roce 1918, tedy v roku, kdy Sovětský svaz vznikl. A tak se většina tradic již pozapomněla. V současném Rusku jsou i dnes oslavy většinou spojeny s Novým rokem a s jolkou. Jolka je obdoba našeho vánočního ozdobeného stromečku. My, starší, si pamatujeme, jak ve školách se konaly školní besídky s jolkou, přicházel Děd Mróz a zpívaly se tam ruské písničky. Inu, tehdy se to muselo, stejně tak jako za okupace se muselo všechno dělat podle Němců, podle vládnoucí třídy. Takže se vrátíme do Ruska. V současném Rusku nosí dětem dárky pohádková postava Dědy Mráze a je spojován současnými ruskými dětmi s postavou, s těmi malými dětmi, z nezapomenutelného filmu ruského. A proto je vidět tuto postavičku Dědy Mráze v Rusku pomalu na každém kroku. Podobně jako v USA Santu Klause. Děda Mráz roznáší dárky na Nový rok, proto v ruských rodinách děti nemohou usnout a většinou vydrží při silvestrovských oslavách až do půlnoci. A jakmile udeří první vteřiny nového roku, nedočkavě se vrhnou na dárky, stejně jako ostatně všechny děti všude na světě. Novoroční hostina je vždy bohatá a většinou se skládá z 12 chodů, opět jako symbol 12 apoštolů. Podává se tradiční boršč, pyrohy různým plněním, ale i v současném Rusku se rozmohlo podávání masa, včetně krůty či kachny. A hlavně na svátečním stole nikde v Rusku nesmí chybět nepostradatelná vodka. Podívejme se vedle na Ukrajinu, která už druhé Vánoce slaví velice smutně. Slaví je ve víru války, kterou rozpoutala ukrajinská vláda. I na Ukrajině začínají svátky 6. ledna. To je totiž svatý večer se svatou večeří, tedy něco jako naše štědrovečerní večeře. I na Ukrajině se podává 12 chodů podle 12 apoštolů. Ostatně ukrajinské svátky se od těch ruských mnoho neliší. Vždyť i tam je převažující víra pravoslaví. Hlavním jídlem na Ukrajině je kuťa, což je bezmasý pokrm z pšenice, medu, máku a dalších různých ingrediencí. I další jídla jsou postní, tedy bez masa, ať už se jedná o lívance, houbový borš či pyrohy. Večeře často trvá i několik hodin, protože, říkám, je 12 chodů. A po večeři se začíná koledovat. Na Ukrajině se 7. ledna slaví narozenin Krista. 8. ledna pak svátek Panny Marie, 9. ledna svátek svatého Štěpána, a 13. ledna přichází teprve štědrý večer s druhou, ale již méně bohatou večeří. Následuje 14. leden, což je svátek svatého Vasila a zároveň juliánský nový rok. Tento den se na Ukrajině pořádají zabíjačky, pokud ještě někde v současné době prasata jsou. Ukrajinské vánoční svátky končí 19. ledna svátkem svatého Jana Křtitele, kdy se světí voda. Vánoční stromek se obvykle zdobí již na současný nový rok, ale dříve to bylo až od dopoledne 6. ledna. A právě tento den se na Ukrajině také rozdávají dětem dárky. Novoroční rozdávání dárků právě to bylo 6. ledna, ale letos a v současné době se novoroční rozdávání dárků žilo i na Ukrajině. Není se co dívat, za dobu trvání Sovětského svazu to vešlo i Ukrajincům do krve, takže Ukrajina v této tradici pokračuje i nyní a rozdává si dárky na nový rok. Především ukrajinským dětem, a to jak na těm na územím ovládaným Porošenkem, ale i těm, které žijí v Doněcku a Luhansku, bych osobně ze srdce moc a moc přál, aby už tak konečně ta pitomá válka na Ukrajině skončila a děti se opět mohly chovat a radovat jako děti a nemuseli se obávat, že když přijdou do školy, že právě na tu školu spadne bomba. Ale podívejme se na Řecko. Řecko je také pravoslavné. A v dřívějších dobách se v Řecku, především v přímořských oblastech, vůbec nezdobily vánoční stromky, ale lodě. Zvyk zdobení vánočních stromků do Řecka začal pronikat teprve před několika desetiletími a do mnoha oblastí Řecka se nedostal dodnes. Mezi vánoční tradice v pravoslavném Řecku patří například žehnání domů svěcenou vodou proti zlým skřítkům. Další zvláštní řeckou tradicí je, že se zde konají dětské průvody. Děti chodí 24. prosince, tedy na Štědrý den, koledovat po známých a sousedech, ale zajdou i ke zcela neznámým lidem za doprovodu rámusu v žluzovaném při tom pochodu nebo průvodu na triangly a bubínky. Čím více rámusu děti dělají, tím jsou šťastnější. Z pravidla 25. prosince se v Řecku koná jedna z nejbohatších hostin v roce. Podává se krůta s kaštanovou nádivkou, mleté opečené maso a piniové oříšky, mnohde se peče sele či jehně a nikde ale nesmí chybět ryby. Dárky však nosí Mikuláš až na přelomu roku. Podle pověstí nejenom, že obdarovával děti, ale především zachraňoval potápějící se lodě a proto tomu Mikuláši vždy z vousů crčí slaná voda. Vánoce je fenomén, který ovládl celý svět. Již v dávném starověku, v dobách antického Řecka, býval obyčej, že když se konaly olympijské hry, přestalo se všude na tehdejším světě válčit. Byl bych moc rád a moc bych si přál, aby i dnes alespoň o Vánocích na celém světě utichly zbraně a jenom na čas, na vánoční čas, když už ne na pořád, se zastavilo utrpení lidí a především dětí. Bohužel, dnes se k nám do Evropy nasunuli miliony lidí, kterým není nic svaté a kteří se vyžívají v zabíjení křesťanů. Právě v době, kdy jsem psal tyto řádky, najel v Berlíně šílený muslim, který tady v Evropě neměl vůbec co dělat do lidí a 12 jich na místě zabil. Ti lidé byli na tradičních vánočních trzích. Jsem přesvědčen, že období těsně před Vánoci si tento muslimský zabiják vybral záměrně, protože islám samozřejmě Vánoce neslaví, ba přímo naopak je nenávidí jako symbol křesťanství. Evropa a lidé, pokud se tomuto dobývání, ano, doslova a do písmene jde o válečné dobývání Evropy, tak pokud se tomu Evropa nebude bránit, a to i se zbraní v ruce, pak se ta naše Evropa dožije toho, že se Vánoce už slavit nebudou. Tito vetřelci Evropu přímo tyranizují, podobně jako tomu bylo v případě nacismu. A tehdy, když byli zbytečně a krutě popraváni i mladí lidé, tehdy, prohlásil František Smolík v nezapomenutelném filmu Vyšší princip, onu památnou větu. Z hlediska vyššího principu mravního není vražda na tyranu zločinem. A ve jménu onoho vyššího principu mravního se Evropa musí začít bránit stejně, jako se kdysi Češi postavili Heidrichovi, tedy se zbraní v ruce. Nic jiného nám už nezbývá. Takže, vážení přátelé, to byl díl Vánoce ve světě a já se omlouvám za ten dodatek, protože, jak jsem řekl, psal jsem tyto řádky, když jsem to připravoval právě v době, kdy se ve sdělovacích prostředcích objevovala videa a zprávy o tom strašlivém činu muslimského zabijáka. A jsem přesvědčen o tom, že ten čas nebyl vybrán náhodně. Když se podívejme jenom na další videa, jak se ničili v obchodních střediscích symboly Vánoc, křesťanských Vánoc, vánoční stromky. Podívejme se na to, že některé země dokonce odstoupily od tradice osvětlených vánočních stromů na náměstích. Je to všechno znak slabosti Evropy. Ustupování nevzdělaným, krvežíznivým, vražednickým choutkám lidí, kteří se sem nacpali, oblbnuti těmi, kdo to organizují, panem Serešem a dalšími, Rockefellery, Rothschildy, kteří se sem nahrnuli proto, ne aby respektovali zem a její pravidla, kam přijdou, ale aby tady ničili vše, čím se ta, která zem po tisíciletí vyznačovala. A já si přeji dnes, když vzpomíná celý křesťanský svět narození Ježíše Krista Nazareckého, abychom si vzpomněli na historii, jak se dřív naši předkové bránili dobyvačným choutkám muslimů. Tehdy se dokázala Evropa spojit. Tehdy dokázala Evropa vyhrát a na několik staletí zachovala pro svůj lid, pro své potomky křesťanskou kulturu, křesťanské tradice, odpuštění, lásku k lidem, včetně nádherné tradice Vánoc. A já bych si moc přál, opravdu moc přál, abychom se nemuseli, nebo naši potomci, vnuci, pravnuci, obávat, když by si chtěli nazdobit klasický vánoční stromek. Aby se nemuseli bát, že k ním přijdou fousatí šílenci, ten stromek jim při nejlepším zničí a při nejhorším jim budou chtít řezat hlavy. Vážení posluchači, přeji vám krásný zbytek Vánoc a doufám, že tradice křesťanských Vánoc, jak jsme si o tom teď po dva večery povídali, i se svými zvyky, a tradicemi, že si je Evropa uchová i na další desetiletí a staletí. Já tomu věřím.
Kdo lásku zná, dobrou vůli má a v míru odpočívá. Ježíšek přibírá víčka svá, už dlouho chce se se mu spát. A spousty poutníků míří sem, jdou králi své dárky dát. Buď zdrav, náš pane, buď stále zdrav, to království je tvé. Kéž víra v nebeský původ tvůj nás chrání od moci.